20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 11. je februar 2017. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prenos moštiju Svetog Ignjatija Bogonosca. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Povodom 4 godine od upokojenja našeg oca blaženog spomena arhimandrita Luke Anića, dugogodišnjeg igumana Cetinskog manastira i manastira Savina Glavice u Donjem Grblju i manastira Dajbabe, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik prenosa moštiju Svetog Ignjatija Bogonosca u sasluženje sveštenstva Svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Dajbabe u Podgorici. Direktorka Cetinske opšte bolnice Danilo I. dr. Sonja Radojičić posjetila je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija i uručila mu zahvalnicu za božićni dar mitropolije Crnogorsko-Primorske ovoj zdravstvenoj ustanovi. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej otputovao je 9. februara u arhipastirsku posjetu Bogom spasavanoj eparhiji kanadskoj. U prepunoj pozorišnoj sali Kulturnog centra Trebinje u okviru 4. godišnjeg simpoziona Teologija u javnoj sferi izvedena je predstava 7. U večernjim časovima 2. dana 4. godišnjeg skupa Teologija u javnoj sferi, također u sali Kulturnog centra Trebinje, predstavljena je knjiga Patrologija njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumskog, Hercegovačkog i Primorskog gospodina Atanasija. Služen parastos Aleksandru Sergejeviću Puškinu.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Povodom 4 godine od upokojenja našeg oca blaženog spomena arhimandrita Luke Anića, dugogodišnjeg igumana Cetinskog manastira i manastira Savina Glavice u Donjem Grblju i manastira Dajbabe, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik prenosa moštiju Svetog Ignjatija Bogonosca u sasluženje sveštenstva Svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Dajbabe u Podgorici. Nakon pročitanog začala iza Svetog Evanđelja, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se okupljenim vjernicima obratio riječima liturgijske propovjedi.
Takav je bio i prepodobni otac naš Simeon, koji ovdje počiva njegove blagoslovene mošti, ovdje koje smo otkrili, evo, i cjelivamo. Sila Božja je i njih ispunila. Nije on bio od onih za koje reče sveti apostol Pavle da su prividno spolja njeguju pobožnost, a izgubili su silu Božju, i to je ono što je najopasnije za sve nas, da spolja se klanjamo presvetoj Trojici, da je naša pobožnost spoljašnja, a sila Božja ona unutarnja, ona nje se otkazujemo i od nje se udaljujemo. Naš otac Luka, čiju pomen također danas proslavljamo, koji je ovdje pokranjen pored ove svetinje, jako mlad, on je prizvan od samoga gospoda, ponio krst gospodnji i bio nam je ovdje utvrđenje i u Cetinskom manastiru, obnovio manastir na Savinoj Glavici i na kraju ovdje došao kod svetoga starca Simeona da bi sa njegovim blagoslovom ovdje se upokojio i ostao jedan divni primjer za sve nas, upravo primjer u toj vjeri u Hrista Gospoda, služenje Hristu Gospodu, ispovjedanja Oca i Sina i Duha Svetoga i truda, podviga, življenja po toj vjeri, po toj istini. Zato nije čudo što evo i njegov spomena sabira ovdje, pored spomena svetoga starca Simeona, da se učimo poklonjenju Ocu i Sinu i Duhu Svetome, Bogu našem, da ispovjedamo Hrista raspetoga i žrtvovanoga za život svijeta i vaskresloga iz mrtvih, onoga koji će doći da sudi živima i mrtvima i čijem carstvu neće biti kraja.
Blaženog spomena arhimandrit Luka Anić upokojio se u noći između 7. i 8. februara 2013. godine. Vječan mu spomen, vječna mu hvala i carstvo nebesko. Direktorka Cetinske opšte bolnice Danilo I, dr. Sonja Radojičić, posjetila je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija i uručila mu zahvalnicu za božićni dar mitropolije Crnogorsko-Primorske ovoj zdravstvenoj ustanovi, sanitetsko motorno vozilo Reani Mobil. Poklon je uručen pred praznike Hristovog roždestva, a vrijednost mu je oko 30.000 evra. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej otputovao je 9. februara u arhipastirsku posjetu Bogom spasavanoj eparhiji Kanadskoj. Na poziv njegovog preosveštenstva episkopa kanadskog gospodina Mitrofana, njegova svetost patrijarh Irinej posjetit će sveštenstvo i vjerni narod eparhije Kanadske u vremenu od 7. do 16. februara ove godine. Očekuje se da će na praznik Sveta tri jerarha patrijarh bogoslužiti u manastiru Preobraženja Gospodnjeg u Miltonu. U pratnji njegove svetosti nalazi se protođakon Damjan Božić. Svjetejši patrijarh srpski Irinej susreo se 9. februara na putu za Kanadu na parijskom aerodromu Charles de Gaulle sa preosvećenim episkopom zapadnoevropskim gospodinom Lukom. Susretu su prisustvovali arhijerejski zamjenik protojerej Stavrofor Nikola Škrbić, arhimandrit Justin Jeremić i protođakon Damjan Božić. U prepunoj pozorišnoj sali Kulturnog centra Trebinje u okviru 4. godišnjeg simpoziona Teologija u javnoj sferi izvedena je predstava 7. Ova predstava, koja se bavi temom nasilja nad ženama, izvedena je u saradnji sa Međureligijskim vijećem Bosne i Hercegovine. 7, 7 žena, 7 priča o svima nama, zapravo je dokumentarna drama više autorki u produkciji Hede Kraus-Sjogren, a u Trebinju su u ulogama 7 žena iz različitih krajeva svijeta bile članice mreže žena vjernica Bosne i Hercegovine. U večernjim časovima drugog dana 4. godišnjeg skupa Teologija u javnoj sferi, također u sali Kulturnog centra Trebinje, predstavljena je knjiga Patrologija njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumskog, Hercegovačkog i Primorskog gospodina Atanasija. Nakon uvodnog slova moderatora protojereja Stavrofora Zorana Ilića o prvoj i drugoj svesci patrologije govorili su docent dr. Zoran Jelisavčić i docent dr. Zdravko Jovanović. U prvom dijelu obraćanja gospodina Jelisavčića detaljnije je razmatrana prva sveska patrologije i pristup autora u prezentovanju svetootačkog bogoslovlja prvih vijekova hrišćanstva, da bi potom dr. Zdravko Jovanović brojne prisutne poštovaoce dijela episkopa Atanasija upoznao sa važnijim činjenicama u vezi sa drugom sveskom. Tokom drugog dana 4. godišnjeg simpoziona Teologija u javnoj sferi održana je 3. od 4 najavljene panel diskusije pod nazivom Strah i sloboda. Diskutujući na pomenutu temu, mišljenje su razmijenili profesor dr. Žarko Trebješanin, profesor dr. Boris Brajović i docent dr. Arta Dodaj uz moderatora sesije protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije. U Uz jednoglasno mišljenje učesnika o važnosti teme koju obrađuju, prvobitno se pokušalo strah i slobodu sagledati u savremenom političkom trenutku, da bi potom ovi pojmovi bili definisani sa psihološkog aspekta. Također iskazan je značaj straha i slobode u psihoterapeutskoj praksi. Arhiv Srpske pravoslavne crkve, istorijski arhiv Negotina u saradnji sa crkvenom opštinom Negotin, priredili su 7. februara izložbu Beogradska mitropolija i srpski duhovni prostor od 1804. do 1918. godine autora Radovana Pilipovića, direktora arhiva Srpske pravoslavne crkve. Izložba je održana sa blagoslovom Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve i njegovog preosveštenstva, episkopa Timočkog gospodina Ilariona u Domu kulture Stevan Mokranjac u Negotinu. Izložba je prvi put predstavljena srpskoj kulturnoj javnosti 2013. godine, kada je kroz više stotina dokumenata prikazan crkveni život i rad Beogradske mitropolije tokom 19. i početkom 20. vijeka. Ona predstavlja istorijsko svjedočanstvo o organizovanju crkvenog života u tadašnjoj Srbiji i saradnji Beogradske mitropolije sa srpskim eparhijama i crkvenim zajednicama u starim srpskim zemljama, počev od Karlovačke mitropolije preko Crne Gore, stare južne Srbije, Dalmacije, Bosne i Hercegovine, stvarajući tako jedinstven duhovni prostor na kome je vijekovima živio i stvarao srpski narod. Izložba kroz autentična svjedočanstva, materijalne dokaze uz posebnu dopunu za negotinsku postavku i istorijsku građu za život crkve u eparhiji Timočkoj svjedoči o stanju i razvoju kako srpskih hramova, duhovnoj, kulturnoj i prosvetiteljskoj misiji crkve, tako i o svešteničkom pastirskom radu, razvoju crkvenih institucija, sudstvu, prosveti, financijama. Izložbu je otvorio njegovo preosveštenstvo, episkop Timočki gospodin Ilarion, koji između ostalog kazao da u ovom vremenu savremene tehnologije i prisutnog zaborava ovakve izložbe su potrebne našoj kulturnoj javnosti i našem narodu radi obnavljanja znanja i sticanja novih saznanja o našoj bogatoj istoriji crkve i države i značaju za mnogovjekovno življenje srpskog naroda na ovim i drugim prostorima, jer čuvajući prošlost postavljamo osnovu sigurnije budućnosti. U toku je 4. velika obnova hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Čačku, koji je zadužbina župana Stracimira Nemanjića, brata Stefana Nemanje iz 12. vijeka. Ovaj sveti hram je u svojoj dugoj, burnoj istoriji bio prvo manastir, 4. po rangu iza Hilandara, Studenice i Đurđevih stupova. Sastradavajući se srpskim narodom od zuluma turskog, tri puta je pretvaran u džamiju da bi posle oslobođenja Srbije od turske vlasti postala parohijska crkva do danas. Prvi ovogodišnji govornik na tribini Savremeni čovjek i savremeni svijet bio je njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin dr. David. Tribina je održana 9. februara u svečanoj dvorani biblioteke Matice Srpske. Naš savremeni čovjek ima dar svetiteljstva. Svetost je i relaciona kategorija. Mi bogopštimo se eschatološkim, istorijskim i vaskrslim Hristom, osvećujemo se i postajemo evharistijski i sveti po pričešću, po bogopštenju, po pričasnosti. Naveo je između ostalog preosvećeni vladika kruševački gospodin David. Predavanju je prisustvovao njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Bački gospodin dr. Irinej, sveštenstvo eparhije Bačke, članovi i prijatelji Matice Srpske.
U samom uvodnom delu da bude rečeno sljedeće. Da je svet uvijek bio zona gladi i žeđi za smislom, s obzira na to što su ga poslenici prečesto i kukoljem zasejavali. Sva novija epohalna traganja kao scholastika za sveznanjem, scholastike za sveznanjem, papizma za univerzalnim iskupljenjem čovečanstva pomoću centralizovane moći, protestantske reformacije kao oslobođenje od tiranije papinskog i carskog novog ruha, rimokatoličke kontrareformacije kao osvete zbog raskrinkavanja plana sakralizacije i ozakonjenja trećeg iskušenja ili zemaljskog carstva u crkvi, prosvetiteljstva kao vukoličkog panteizma, ciničnog enciklopedizma i dvojstva morala, revolucija dece radi otimanja dostojanstva od svojih otaca i osvajanja njihove ljubavi, materijalizma kao raja na zemlji i planetama bez spasitelja i spasenih, učinili su samo smislotražiteljstvo savremenog čoveka nedostižnom utopijom i preskupom kapitalnom investicijom, rekli bismo danas, koju nijedna generacija nije mogla da preživi bez potresa i regresa, pa i bez reka prolivene krvi u svakom vremenu i na nekom od meridijana obagrene planete Zemlje.
Kompletno predavanje preosvećenog vladike Davida na temu Savremeni čovjek i savremeni svijet vašoj pažnji preporučujemo u ponedjeljak 13. februara u 21 sat u našoj emisiji Katedra. Srpska akademija nauka i umjetnosti sa žaljenjem obavještava javnost da je njen redovni član Đorđe Zloković, arhitekta i građevinski inženjer, preminuo 9. februara u 89. godini života. Đorđe Zloković rođen je 30. septembra 1927. godine u Trstu. Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1951. godine, a na Građevinskom 1955. Zvanje doktora tehničkih nauka stekao je 1961. godine na Arhitektonskom fakultetu. Bio je redovni profesor tog fakulteta od 1975. na predmetima konstruktivni sistemi i prostorne strukture. Za dopisnog člana odjeljenja tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umjetnosti izabran je 12. decembra 1985. godine, a za redovnog 27. oktobra 1994. Bio je dugogodišnji zamjenik sekretara odjeljenja, potpredsjednik uređivačkog odbora Srpske enciklopedije i urednik njene redakcije za građevinarstvo i geodeziju, zamjenik predsjednika stručnog savjeta galerije Srpske akademije nauka i umjetnosti. Dobitnik je više nagrada i priznanja, među njima i ordena Svetog Save prvog stepena 1994. godine. Jedan od laureata Vukove nagrade za 2016. godinu, gospodin Dragan Vukić, direktor pokloničke agencije Dobročinstvo Srpske pravoslavne crkve, teolog, vrsni poznavalac istorije hrišćanstva, pisac, govorio je za radio Slovo Ljubve o značaju ovog prestižnog priznanja u njegovom profesionalnom i ličnom životu, očuvanju vjere i njegovanju kulture u Srba i značaju povezivanja srpskog duhovnog kulturnog korpusa, jer smo, podvlači, svi dio istog svetog korijena. Gospodin Dragan Vukić je autor preko 100 članaka, brojnih emisija, pisac kapitalnog dijela Carigrad oko Vaseljene, turistički vodič i začetnik vjerskog turizma kod nas, rekorder po broju pokloničkih putovanja u svetu zemlju, vrsni besjednik i poznavalac brojnih destinacija u zemlji i svijetu. Vukova nagrada od strane Kulturno-prosvetne zajednice Srbije gospodinu Vukiću je uručena na svečanosti 8. februara 2017. godine u predsjedništvu Srbije. U razgovoru za Slovo Ljubve Vukić je govorio o značaju ove nagrade u njegovom profesionalnom i ličnom životu, posebno je podvukao čuvanje vjere i njegovanje kulture u Srba i značaj povezivanja srpskog duhovno-kulturnog korpusa, jer smo, podvlači, svi dio istog korijena svetih Nemanjića. Tim u vezi ističe ulogu Svetosimeonovske akademije, koja je podarila srpskoj duhovnosti, kulturi i umjetnosti brojna djela. Gospodin Vukić istakao da treba graditi mostove među narodima. Oni su, kako kaže, vječni i potrebni, dok nam svađe i diobe nisu potrebne.
Sa poštovanjem govorim i o turističkoj organizaciji Srbije. To je jedna divna organizacija koja radi jedan uzvišeni posao, predstavlja Srbiju sa svim njenim lepotama i vrednostima širom sveta. I u teškim uslovima mi smo imali i period krize, i period sankcija, i period bombardovanja i tako dalje. Međutim, turistička organizacija Srbije nikada nije prestajala da radi i ona je mnogo uradila. Ja sam imao čast da budem u delegaciji turističke organizacije Srbije na Berlinskom sajmu i bio sam ponosan, imali smo divan štand i divnu prezentaciju i turistička organizacija, između ostaloga, i nagrađuje poslanike u turizmu jednom predivnom nagradom koja nosi ime turistički cvet. I ja sam tri puta bio u prilici da je primim, prvi put 1991. godine, kao direktor najuspešnije turističke agencije, pa sam je ponovo primio pre nekoliko godina kao direktor turističke agencije Dobročinstvo, a 2001. godine je primio kao najbolji turistički vodič. Bila mi je posebna čast jer sam prvi koji je poneo tu novo ustanovljenu nagradu. Tako da ja se zahvaljujem i kad sam god u prilici sa najlepšim rečima i sa najdubljim poštovanjem govorim o turističkoj organizaciji Srbije, tim pre što mnoge koji tamo rade lično znam, duboko ih poštujem i volim.
U nedjelju 5. februara upokojila se u Gospodu monahinja Anastasija Ristić, majka arhimandrita Račanskog Save Ristića, sahranjena jutorak 7. februara na monaškom groblju u porti manastira Rača, uz prisustvo mnogobrojnih monaha, monahinja, sveštenika, rodbine, prijatelja i vjernog naroda, koji su joj na taj način uzvratili za iskrenu pažnju i ljubav koju je prema svima godinama pokazivala. Monahinja Anastasija je rođena 17. oktobra 1922. godine u manastirici kod Petrovca na Mlavi. Krštena je kao Danica, djevojačko prezime Vujić, u manastir Raču je došla 1986. godine. Zamonašio ju je arhimandrit Jovan Radosavljević 1996. godine, a privela na monašenje monahinja Jelena Igumanija manastira Žiča. U manastiru je obavljala svoja poslušanja sa radošću i ljubavlju. Nekoliko posljednjih godina bila je nepokretna, pa ju je njegovala njena kćerka Ljubinka. 40-dnevni pomen u pokojenoj monahinji Anastasiji bit će obavljen u subotu 18. marta u manastiru Rača.
Danas aktuelno.
Bilježimo nekoliko vijesti iz pomisnih crkava. U Puškinskim gorama, pored Svetogorskog manastira, služen je parastos Aleksandru Sergejeviću Puškinu, saopštava Pskovska lenta novosti. Po tradiciji službu su počeli u 14 sati i 45 minuta, jer je u toliko sati 10. februara 1837. godine po novom kalendaru prestalo da kuca srce poete i Žukovski je zaustavio časovnik u njegovom posljednjem stanu u Sankt Peterburgu na Mojki. Kako su kazali iz memorijalnog muzej parka Aleksandra Puškina, Mihajlovsko kod Puškinove nekropolje, okupilo se mnoštvo ljudi i žitelja Puškinogorija i gosti iz drugih gradova i mjesta u Rusiji. Službi su prisustvovali i delegati njemačkog Puškinskog društva na čelu sa njegovim predsjednikom, pjesnikovom prapraunukom Klotildom von Rintelen. Za vrijeme obilježavanja Puškinovih dana u raznim godinama boravila sam u Moskvi, u Sankt Peterburgu, a sada u Mihajlovskom, najomiljenijem Puškinovom mjestu. I sada shvatam zašto najomiljenijem. Posle službe koju je služio zajedno sa bratijom, sabrat Svetogorskog manastira jeromonah Zosima, prisutnima se obratio direktor memorijalnog muzeja i parka Aleksandra Puškina, Mihajlovsko, Georgij Vasiljević. On je govorio o tome da je i poslije smrti pjesniku bilo određeno služenje da budi vjeru u ljudima prema pravednom životu, milosrđu, savjesti, ljubavi prema bližnjima. Kraj zidova Svetogorskog manastira recitovani su Puškinovi stihovi na njemačkom u izvođenju njemačkog glumca Bernta Hana i na ruskom u izvođenju gimnazijalaca iz Tjamše. U Francuskoj je zabilježen porast od 245% antihrišćanskih napada od 2008. godine. Broj antihrišćanskih napada u Francuskoj je porastao za 245% od 2008. godine, dok je broj antimuslimanskih i antisemitskih napada znatno opao u istom periodu, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova ove zemlje. Francuska vlada je 2015. godine odredila 100 miliona evra za kampanju protiv rasizma, islamofobije i antisemitizma nakon što je zabilježen rekordni broj ovakvih incidenata. Međutim, u prošloj godini broj napada na hrišćanske crkve porastao je za 17,4. Prema podacima francuskih dnevnih novina Le Figaro, meta 90% napada na bogomolje su hrišćani. Dnevnik dodaje da je to očekivano budući da su hrišćanske crkve najbrojnije bogomolje u zemlji. Međutim, zabilježen je drastičan porast ovakvih incidenata od 2008. do 2016. godine. Od 949 napada na bogomolje većina su religijski motivisani, saopšteno je iz vlade Francuske. Postoji mogućnost da je iza 25 ovih incidenata anarhistički motiv, a iza 14 statue mete svakodnevnih napada u Dulmenu nakon priliva od milion emigranata u Njemačku. Objavljeno je da je broj hristijanofobičnih napada u Francuskoj porastao sa 273 u 2015. na 376 u prošloj godini. U decembru prošle godine zabilježen je značajan porast napada na crkve i prijetnja na društvenim mrežama, saopštava mediji. Najteži antihrišćanski napad prošle godine bilo je ubistvo oca Žaka Hamela tokom mise u crkvi Saint-Étienne du Rouvre, kada su dvojica islamista zaklali starog sveštenika. Tokom opijela nadbiskup Dominik Lebron je kazao da je sveštenik umirući vikao "Odstupi Satano". Nadbiskup je također pozvao one koji su skloni ekstremizmu da se mole Bogu da ih oslobodi ovog demonskog iskušenja. Sveti sinod Rumunske pravoslavne crkve je na zasjedanju održanom u četvrtak 9. februara donio odluku da blagoslovi i podrži održavanje proljećnog marša podrške tradicionalnim hrišćanskim porodičnim vrijednostima Marš za život 2017. Podržite majku i dijete, oni zavise od vas, bit će održan 25. marta na praznik blagovijesti po novom kalendaru koji koristi Rumunska patrijaršija. Ovim događajem vrijednosti hrišćanske i tradicionalne porodice bit će posvjedočene u svim eparhijama Rumunske patrijaršije, navodi se u patrijaršijskom saopštenju. Liberalne frakcije u Rumuniji već duže vremena insistiraju na odbacivanju moralnih vrijednosti, a očekuje se da će u narednom periodu pokrenuti referendum za izmjenu definicije porodice u državnom ustavu. Sljedeća sudska rasprava u slučaju rumunskog državljanina koji želi da njegov brak sa američkim državljaninom bude pravno priznat zakazan je za mart. Parlament je višekratno odbijao ovaj zahtjev. Njegovo blaženstvo, patrijarh rumunski Danilo, je 2015. godine apelovao da se treći od ovih zahtjeva odbaci, podsjećajući da Ustav države Rumunije i građanski zakon brak definišu kao zajednicu čovjeka i žene. Koalicija za porodicu je 2016. godine sakupila 3 miliona potpisa podrške ustavnom amandmanu za konkretnije tumačenje braka kao zajednice samo jednog čovjeka i jedne žene. Rumunska pravoslavna crkva je podržala ovu inicijativu. Sveti sinod je također razmotrio pitanje djece koju njihovi roditelji zaposleni u inostranstvu ostavljaju u zemlji, apelujući na roditelje zaposlene u inostranstvu da svoju djecu povedu sa sobom ili da se vrate kući svojoj djeci, budući da fizičko i emotivno odsustvo roditelja uzrokuje patnju ove djece. Agencija Romfea izvještava da je u Tanzaniji osvećena nova crkva posvećena velikom mučenici Katarini. Novi hram je 31. hram u Irinu Poljskoj arhijepiskopije Aleksandrijske patrijaršije. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Dimitrije Zaharenga Sirinu Poljski obavio je čin velikog osvećenja ove crkve po blagoslovu pape i patrijarha Aleksandrijskog Teodora II. Arhijerej je stigao u selo Tanagozi gdje je obavio čin osvećenja i služio božansku liturgiju sa tamošnjim sveštenstvom, a u prisustvu monahinja Anastasije i Katarine iz Moldavske mitropolije, pravoslavnih dobrovoljaca iz Grčke, Engleske, Srbije, Italije i stotine novoobraćenika u pravoslavlju ovoga kraja. Posle službe priređena je trpeza ljubavi za sve prisutne, predstavnike lokalnih vlasti, nastavnike i stotinu napuštene djece toga kraja. Nova crkva je podignuta prilozima koje su slali arhimandrit Timotej Sakas iz manastira Duha Utešitelja u Oroposu, Atika u Grčkoj i njegova duhovna djeca.
Danas aktuelno.
I na kraju prognoza vremena. U Crnoj Gori sutra će biti malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab i promjenljiv, na krajnjem jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha od -6 do 6, dnevna od 4 do 16 stepeni. Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, ovim završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.